мен, Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Димитър Антов, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Антов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Антов, много бурни дни за българските политици. Главно, разбира се, нещата са насочени към народните представители, но вие, общинските съветници, сте също част от политическата класа на нашата държава. Как оценявате тези скандали, ама толкова много скандали, хвърляне на оставки една след друга? Докъде ще стигне всичко това и защо се случва в България в този момент?
Отдавна трябваше да започне някакво движение, защото това блато, в което живеем, блатото на клиентелизма, за което съм говорил друг път,
да,
няма как да ни доведе към добро. Трябва да се разклати тази матилка.
Да.
Сега, вие ще питате какво е мнението за тези истории с апартаментските внимания.
Да.
Сега първо ще ви отговоря като гражданин. Всеки гражданин в България смята, че това става просто наистина за измама, за облагодетелстване с власт. Нещо, което се случва на богатите, ако си бере, нямате такъв апартамент, ясно.
Да.
Ами, аз ще кажа друго нещо. Ясно е, така е. Но кои наши политици до сега, в кои управления до сега не са стигали в такива блата? Помните ли в предното управление се говореше за менки край морето?
Да.
Помните ли с какъв апломб отиде господин Бойко Борисов с идеята да накаже всички виновни? Еми, тези, които сега предизвикат тази атакова, този катаклизъм,
да,
те също ни обещават справедливост.
Така.
Ама те са наши политици. Те са израснали в нашия политически живот. Те излизат от нашето блато. Няма как да са други. Никой нямаше да допусне честни хора да стига до високия политически елит.
Чакайте
в обществото, в което аз живея...
Чакайте сега, ще ви прекъсна.
Да.
Вие сте част от политическия елит. Вие облагодетелствали сте си?
Госпожа,
чакайте, ама понеже с много така... С много голям аршин мерите всички. Как, който не е дошъл на власт, той не се е облагодетелствал. Чакайте, не бива така да обвиняваме всички хора.
Дайте пример, че не е така.
Кажете, ето вас ви давам за пример. Вас ви давам за пример.
Вижте, аз съм, все пак аз съм криминалдевец, а на управляващия елит му харесва, му отърва да има един-двама, които се правят на честни, за да кажат, ето бе, ние не сме толкова лоши.
Да.
Това е горе-долу хитрост някаква.
Да.
Иначе, реално силните са тези, които си продължават да си се възползват. Обаче, нека да развия една хубава идея, ще ви хареса една хубава теза. На всички нива на социални възможности в този социум, в който живееме, ние се надлъгваме. На ниво най-бедни, на ниво средно богати, заможни, всички хитруваме се. Ние приехме надлъгването и хитруването като модел за капитализъм, макар че това въобще не е капитализъм.
Да.
Това си е надлъгване. Това е загуба на социална енергия. Ами, такова общество, което на всички етажи се надлъгва и клиентелизма е залегнал на всички етажи, как очакваме на върха да се поведат свети и чисти хора? Откъде ще вземат? Те са наши копия, те са наши производно, те са част от нас.
Да.
Значи те ще бъдат като това, което са виждали през следващия живот, в което са живели през следващия живот. Така че ние не трябва да се надяваме, че ще дойдат някой на бял кон чисти святи хора. И миналия път ви казах, ако ни дойдат чисти святи политици от някъде отвън и ни предложат правила на справедливост и наред, колко време ще ги издържим ние? Ние, обикновените граждани, ще ревнем от тях, ще ги изгоним.
Да.
Така че да не бързаме да съдиме 5 или 6 човека. Да, такива са, нечисти са. Ама ние всички играем в тази игра. И всички, вие самия като ходите, самата ходите на лекар, не си търсите познат лекар. Търсите. Не отивате на случая лекар.
Да.
А би трябвало да е справедливо еднакво за всички, нали?
Да.
Значи ние трябва да погледнем първо себе си. И миналия път ви казах, на този род не му трябва спасители. На този род му трябва просветители. Хора, които да ни се бъдат от амнезията, в която сме изпаднали. Някога са били честен род. Някога са били в миналото, в древността са били справедливи. Държавотворен народ, всички искат да бъдат част от България, защото тя е справедлива държава. Къде е този българин сега? Аз не го виждам. Не го виждам този българин.
Вие внасяте доза песимизъм, защото явно няма да се справим, тъй като от чужбина, както вие казвате, не можем да си внесем политици.
Няма да ги стъпим.
Значи ние ще си живеем в блатото, така ли?
Еми, това си е нашето блато, как да ви кажа. Ако се опитаме да излезем от блатото ние самите по някакъв начин, да променим част от правилата на живота си, но пак казвам, трябва да се говори на хората, да им се обяснява, че всички сме виновни за това, което се случва.
Да.
Това не би се случило в Полша, не би се случило в Финландия, не би се случило в Дания.
Да.
Те не биха търпели такива позиции, но самите хора не мислят като нас.
Mm-hmm.
Да, това е логиката. Помислете да видите колко е просто това. Сега ще махнем тези, ще дойдат други, които са също толкова гладни, и ще тръгнат с хубави намерения и накрая ще ги псуваме и увикваме както тези. Да, така ще се случи.
Не е добре, че един общински съветник и това столицата стига до такива изводи, но вероятно сте прав.
Еми аз съждавам.
Да. Столицата стана център на пореден също скандал. Това е за прословутия Златен век. Златен век, това е една сграда, която започна строителството. Големи подозрения, големи проблеми около нея. Това е първият небостъргач, който щеше да се появи в София. Какво се случва с тази сграда? Сега, то ако не беше гръмнал скандала около Цветан Цветанов и Цецка Цачева, едва ли някой щеше да се засили толкова ярко да противостои на Златен век. Но, ето, фактите са вече такива. Премиера, макар че аз не виждам как премиер ще наложи своята забрана на частна фирма, но все едно каза да спре строежа. Какво от тук нататък и какво се случи всъщност до сега?
Първо, аз не смятам, че на премиера му работа казва, аз ще направя това, само закона трябва да прави нещата, не работа на премиера. Значи той не е закона, той е избран от нас да ни представлява по определен начин. Да. Той си позволява да говори като господар, като фараон.
Да.
Той не е фараон.
Да.
Това е едно. Второто, аз като консервативен човек не смятам, че тази стара столица трябва да премела да има небостъргащ, защото някой друг има небостъргащ. Ние сме интересни своята старина. Хората се вижда и небостъргач, колкото си искаш. Ако отидат като туристи в Боравия, точно нашите страни ги интересува. Ние би трябвало да се опитаме да възстановим този хубав облик на града, който си е специфичен, на който би бил интересен на хората. Не да се мъчи да бъдем като Париж или като Лондон. Няма смисъл. Те са виждали Париж, Лондон.
Така.
Да, аз смятам, че този небостъргач е неуместно решение. Това са капитали, които искат да се развиват в България по някакъв начин. Някаква полза да се направи, че сме като другите.
Да.
Че сме голема работа и ние.
Да. Как ще се развият? Според вас, какво прогнозирате според вас? Как ще се развият събитията?
Еми, ако питате мене, не е редно да събаряме небостъргача. Аз тук стигнал, вече сме тръгнали на някъде, още по-тъпо ще бъде да го събаряме. Това ще бъде някакво назидание за някого, но ще бъде загуба на някаква вложена социална енергия.
Не,
е
не може ли да се спре до тук, докъдето е изградена, да се конструира покрива и тя да остане в този размер, в който е в момента?
Може би заложени са някакви средства, заложени са големи основи. Да. Сигурно ще е голяма загуба икономическа. След като сме с мене съгласили и сме си мълчали до сега, къде бяха тези борци, когато се реши това нещо да не търгача, вече в по-сватто е малко некси неуместно, вече късно е да го правим. Вече сме допуснали тази грешка.
Да.
Аз мисля, че я питам за друго, за тази чешма, която направих.
Чакайте, ще стигнем до чешмата. Не искам още малко да разнищим строителството в София. А този проблем, какво отношение имате вие, Общинския съвет, към утвърждаването на плановете? Ето, казвате, допусната е грешка. Защо е допусната тази грешка?
Очевидно капитала, големия капитал, се напъва да направи неща като на Запад. Явно това е и доходоносно, не знам.
Така?
Предполагам. Но София има възможност да се разраства и на страни. Има още места, които биха могли да се строят.
Така?
Сега се напъва да строят между блока и пространство. Аз се участвам в един протест в Слобене, който се опитаха в един преобразен блок, вътре в пето да построят някаква сграда. Беше много грозно.
Ще
бъде на 3 метра от производство на хората.
Да.
Нямаше да е разумно. И който строи, просто го прави на пук на всички останали хора.
Да.
Не се прави така.
Да.
И тогава предлагам да се общината да отчуждава такива имоти, да им даде някакъв имот там между София и Мрамор, между Кулъсна и Мрамор, да каже, ето тук строят колкото искаш, толкова искат да строят, да им се даде възможност. И ако това е икономически изгодно, да строят. Мисля, че може да се направи това. Обаче, знаете ли как се взимат решения в този град? Всичко е свързано с подмастата.
Така?
Знаем го много добре. За каквото и да я вземе същото, така сложено направило, че няма начин да ти се можеш да платиш на някой чиновник.
Да.
Вижте, участваме всички в тази история.
Така?
Да. Аз смятам, че е разумно да се строи в околностите на София, да се направят нови квартали, те ще бъдат модерни, нека се правят и по-високи блокове.
Добре, да, ама...
Стара София да остави.
Това е също много средства изисква, защото трябват комуникации, трябват канализации, водоснабдяване. Не е толкова проста работа това на голо поле да започне строителство.
Ами, голото поле между Околовръстни и село Мрамор не е толкова голо поле, да наблизо всички комуникации. Освен това, като го правиш небостъргач, не комуникация до него не са толкова скъпи, като си преди колко голяма е, колко висок.
Да.
Не е толкова сложно. Нека да се произнесат специалисти, но за мен като такъв дилетант граждан, смятам, че това е разумно.
Да. И сега още един проблем на столичани. Това е символната, знаковата улица Граф Игнатиев. Много се изписа, много се изприказва. Не знам още какво може да се каже за безумията, които се сътвориха на тази, пак ще повторя, знакова улица на столицата. Хайде ми кажете вие сега, като се започне от оня гробоподобен паметник, който беше направен на площад Гарибалди, да се стигне с колчета ли ще са, перки ли ще са, какво ще бъде ограничителните елементи до трамвайната линия. И това, което забелязахме всички столичани, лошото изпълнение на проекта, много лошо изпълнение на проекта.
Тук мога да взема мнение като, да дам мнение като камионерец.
Така?
Тоест аз работя в този бранш.
Така?
Между другото, на сутринта преди скандала ме извикаха по една от телевизията и говорих по въпроса, аз изказах, че това нещо прилича на надгробие.
На какво прилича? Казах, че...
На какво? Прилича на надгробие.
А, да, да, да.
Казах, че прилича на надгробие от времето на Мутро Барок.
Да.
Е, чакво голямо, безмислено.
Да.
Знаете ли какво беше там? Изненадата ми беше, че като отидох, видях нещо, което е два пъти по-голямо от паметника на Гарибалди.
Да.
Ако дойде турист италианец, който иска да види паметник Гарибалди, ще спре пред това нещо, на което не пише нищо обаче. Има само един голям плод. Ще италианец да бъде изненадан от нашето странно чувство за паметници.
Да.
Да. Оказва се, че е чешмичка, защото течело някъде вода, тя не се вижда водата.
Да, да.
Махнаха вода.
Успяхме да се преборим да го махнат.
Така... Това беше очевидно, то беше недомислица абсолютно.
Да.
То направо убиваше площада. То беше като някаква огромна стена на малкото площад, че то два не е площад.
Да.
Там големият проблем е, че се допусна и да се направи много малък паметник на Гарибалди. Сега ще ви кажа една клюка. На откриването на паметника е пристигнал един от италианските там величия, този собственик на Берлускони.
Така.
Е, се го покани, открил към паметника, той е следвал от самолетка, погледнал го и след половин минут се тръгнал. Защото това за него е било подигравка с Гарибалди. Това е така, как не разказах. Той е с размерите на салонна скулптура.
Да.
И на тази малка салонна скулптура направих огромен чешма. За да оправдават нека си 25 хиляди.
Как го нарекахте? Гробо какво?
Това е надгробие.
Надгробие, да. Надгробие.
Понеже и надгробие прави аз като камионерец.
Да.
Имам опит на тези неща. Освен това, бех направил отпред едно бордилче и сложи бели камъчи, точно като гроб. Когато отидох на паметника, видях някой беше сложил чаша вино и беше запалил свещи.
Да.
Някой случайно бил човек.
Дойде пролета, започват големите ремонти в София.
Да.
Отново ли ще бъде блокиран столичният град според вас?
Що се отнася до блокирането, аз и първо съм говорил с вас, това сте ме задавали. Когато искаме да не стане по-хубаво, ще търпим малко неудобство.
Колко време го търпим вече? Ние всяко лято го търпим.
Други въпрос е начинът по който се строи. Никога до сега ние сме една голяма гилдия на камелодците, плюс това познаваме другите камелодски гилдии, които не са в нашата гилдия. Никога до сега не са ни питали, можем ли да им помогнем с някакви майстори за някаква дейност. Никога до сега не са ни питали колко би струвало някаква работа. Най-малкото ще се консултира с нас каква е пазарната цена, на която да е дейност. Знам, че се взимат огромни пари и накрая на обекта работят някакви абсолютно неграмотни, без никаква компетентност и квалификация работници. Някакви циганчета, които са били някакви чистачи до сега,
Редаха
павета. Попитайте ги, кога са редали павета, никога до сега не са редали.
Да,
значи явно са се парите са някъде изтекли по пътя, докато стигнали до работниците и накрая работниците получават стотинки. Ясно ли как става?
Да.
Чрез посредници. Да. Никой не са ни питали нас камерите. Ние по най-малко ще ми кажем, но ние няма да работим за тези малки пари.
Да, ясно е, така е. И накрая, имате ли вече план, приехте ли плана и сметката за почистването, пролетното почистване на столицата?
За пролетното почистване, не сме говорили точно тази тема, ние говорихме по същество кои фирми извършат почистването, говорихме за чиста Искър, говорихме за частните фирми, не сме говорили точно пролетното почистване. Предполагам, че сега ще го захвалям на този
сесия. Какво друго още от последните събития в столицата можете да откроите?
То нямаше сесия тази седмица, две седмици пред нямаме сесия, така че скандалните неща още не са излезли така на друга седмица, като ме поканите след четвъртъка, ще разкажа за новите събития. Новите правителства сега, този шум много често се вдига само заради изборите, защото трябва да убием другия да сме ние. Вече тези, които атакуват управляващите, управляващите наистина вече време да си ходят, боя се обаче от тези, които идват.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Благодаря. Дарантов, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО.